Al-Hadith 39, hadis yang ke-39, yaitu dari 42 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab ini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah Ibn Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, meridai Abdullah dan juga bapaknya Abbas, yang keduanya adalah termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahlul bait. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, telah memaafkan untukku dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Hadirin sekalian, para pemirsa, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, innallaha tajawazali, sesungguhnya Allah telah memaafkan. Tajawaza artinya adalah memaafkan, tidak menulis dosa, tidak mencatatnya sebagai sebuah dosa. Ini makna innallaha tajawaza. Asalnya sebenarnya dia adalah sebuah dosa, tapi karena satu di antara tiga perkara ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatnya sebagai sebuah dosa. Itu makna innallaha tajawaza. Li, untukku. Itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk umat beliau, li, yaitu untukku, karenaku. Dan ini adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan beliau dengan banyak perkara, termasuk di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan mengangkat dosa, memaafkan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh umatnya dengan sebab satu di antara tiga perkara berikut ini. Inna Allah tajawaza li an ummati, untuk umatku. Dan yang dimaksud dengan umat di sini adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama beliau. Karena sebagaimana kita tahu, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua jenis. Berdasarkan dalil, ada dua jenis dan dua-duanya dinamakan dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dinamakan dengan umat dakwah. Umat dakwah maksudnya adalah setiap orang yang mendengar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dia beriman maupun tidak beriman. Barang siapa yang mendengar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah termasuk ummatu ad-da'wah. Umat Nabi tapi umat dakwah. Baik dia beriman maupun tidak beriman. Jadi seandainya sekarang ada seorang Nasrani, dia mendengar tentang Islam, mendengar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dinamakan dengan ummatu ad-da'wah, umat Nabi tapi ummatu da'wah, dan ini sifatnya adalah umum yang beriman maupun yang tidak beriman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ummatu al-ijabah. Al-ijabah artinya menjawab. Umat yang mereka menjawab ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dinamakan dengan ummatu al-ijabah. Nah, di sini kita bisa melihat diri kita. Apakah kita termasuk ummatu dakwah? Maka jawabannya iya. Karena kita mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita termasuk ummatu al-ijabah? Jawabannya iya. Karena kita menjawab beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang telah menjadikan kita termasuk ummatul ijabah. Adapun orang yang kafir setelah mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk ummatu dakwah tetapi bukan termasuk ummatu al-ijabah. Di dalam hadis ini beliau mengatakan an ummati, untuk umatku. Apa yang dimaksud dengan umat di sini? Apakah umat beliau yaitu ummatu dakwah, atau umat beliau di sini adalah ummatu al-ijabah? Ini maksud adalah yang kedua. An ummati, untuk umatku, maksudnya adalah untuk ummah al-ijabah, umat yang mereka mengijabai, yang mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak beriman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak masuk di dalam hadis ini. An ummati al-khata'a, apa yang dimaafkan, apa yang diangkat dosanya, yang tidak ditulis sebagai sebuah dosa. Pertama adalah sebuah perkara atau sebuah kekeliruan yang sebabnya adalah al-khata. Yang sebabnya adalah al-khata. Al-khata artinya adalah salah di dalam melakukan. Salah di dalam melakukan sesuatu tanpa ada niat untuk melakukannya. Salah dalam melakukan sesuatu tanpa ada niat untuk melakukannya. Di sini akan kita bawakan contoh-contohnya. Semoga dengan contoh-contoh ini akan lebih jelas apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil mithali yattadhihu al maqal. Dengan contoh maka akan lebih jelas sebuah ucapan. Al-khata artinya adalah kesalahan tanpa disengaja. Ya, contohnya misalnya, seseorang berburu hewan. Ya, dia memanah atau dia menembak, lalu tanpa sengaja mengenai manusia, sehingga dia pun meninggal dunia. Berarti dia melakukan, kemudian tidak sengaja mengenai seorang manusia, akhirnya dia pun meninggal dunia. Apakah ada niat di dalam dirinya untuk membunuh? Tidak ada niat. Ini adalah murni ketidaksengajaan. Ini dinamakan dengan khata. Dinamakan dengan khata. Terbunuh Tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umat Islam ini ketidaksengajaan yang disebabkan oleh kesalahan seperti ini. Padahal kita tahu bahwasanya membunuh ini adalah dosa besar. Tapi karena perbuatan ini dilakukan tanpa sengaja, tidak ada maksud untuk membunuh, yang dia arahkan adalah ke hewan buruan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menulis baginya dosa. Tidak ditulis sebagai sebuah dosa. Innallaha tajawaza, Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Contoh yang lain misalnya, seseorang mengendarai kendaraan sudah berhati-hati, namun karena hujan misalnya, kemudian dia pun tergelincir, kemudian menabrak mobil orang. Tergelincir, kemudian menabrak mobil orang. Artinya merusak harta orang lain. Nah, kita tahu bahasanya, asalnya ini adalah sebuah kezaliman. Karena merusak harta orang lain. Dan zalim ini adalah sebuah dosa. Tapi dalam kasus ini, karena dia tergelincir, tidak ada kesengajaan, tidak ada maksud untuk merusak, maka di dalam Islam, orang tersebut tidak berdosa. Orang tersebut tidak berdosa karena dilakukan secara khata, ya, secara tidak sengaja, keliru, tidak ada maksud untuk ya merusaknya. Contoh misalnya yang lain, ini contoh yang kedua tapi ya. Baik. Baik, kita cukupkan dengan dua contoh tadi. Ya, itu adalah contoh dari al-khata, yaitu seseorang tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan. Dia melakukan tetapi tidak ada niat untuk mendzalimi, tidak ada niat untuk membunuh. Murni itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Yang perlu kita pahami di sini, bahwasanya diangkatnya dosa atau dimaafkannya bukan berarti kemudian tidak ada konsekuensi hukum di dunia. Bukan berarti tidak ada konsekuensi hukum di dunia. Mungkin saja seseorang melakukan kesalahan-kesalahan seperti tadi, di sisi Allah Azza wa Jal tidak dosa. Karena itu dilakukan dengan tidak sengaja. Itu adalah khata. Namun di sana ada konsekuensi hukum di dunia ini. Seperti tadi misalnya, orang yang membunuh tidak sengaja, maka di dalam Islam, meskipun dia tidak berdosa, tapi ada kewajiban untuk membayar denda. Ada kewajiban untuk membayar denda, dinamakan dengan diat yang diberikan kepada keluarga korban. Nah, berarti di sisi Allah tidak berdosa, tapi di sana ada konsekuensi hukum di dalam agama ini yang harus dia tunaikan. Contoh misalnya yang kedua tadi adalah merusak mobil tanpa sengaja. Ya, karena ini dilakukan dengan khata, maka dia tidak berdosa. Tapi apakah ada konsekuensinya? Nah, apa konsekuensinya? Ya, dia harus mengganti kerugian. Dia harus mengganti kerugian. Jadi bukan mentang-mentang nabraknya tidak sengaja, ngerem tidak sengaja, tergelincir, kemudian saya kan tidak sengaja, saya tidak wajib untuk mengganti. Tidak. Di sisi Allah Azza wa Jalla tidak berdosa, betul, tapi dia memiliki kewajiban untuk mengganti dan memperbaiki barang yang dosa tersebut. Kecuali kalau yang punya memaafkan dan memaklumi, maka ya ini perkaranya lain. Itu adalah al-khata'. Kemudian yang kedua, wan-nisyan. Lah, wan-nisyan yaitu lupa. Ini maksud dengan lupa adalah seseorang sudah punya ilmu, sudah tahu, akan tetapi qadarullah dia tidak ingat. Sudah tahu ilmunya, qadarullah dia tidak ingat, maka akhirnya dia melanggar, entah itu meninggalkan sebuah kewajiban atau dia melakukan sesuatu yang dilarang. Dia tahu awalnya, kemudian dia lupa. Maka lupa yang seperti ini juga menjadi udzur, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa dari orang yang melakukan sebuah kesalahan dengan sebab lupa. Contoh misalnya, seorang tertidur atau lupa sehingga dia tidak sholat duhur, padahal sholat duhur ini adalah sebuah kewajiban, cuma subhanallah lupa sehingga siang itu dia tidak melakukan sholat duhur dan tidak ingat kecuali setelah sholat asar, atau bahkan tidak ingat kecuali setelah sholat isya. Nah, kita tahu bahasanya sholat duhur adalah sebuah kewajiban, meninggalkannya adalah dosa. Di dalam Islam yang seperti ini tidak ditulis sebagai sebuah dosa, karena Allah SWT telah tajawaz. Allah memaafkan, Allah mengampuni. Disebabkan orang tadi meninggalkan kewajiban ini karena lupa, tidak sengaja. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, bukan berarti ketika lupa kemudian dia tidak sholat atau tidak sholat duhur. Tetap dia diwajibkan untuk melakukan sholat duhur apabila dia ingat. Tetap melakukan sholat duhur apabila dia ingat. Lupanya dia atau tidak melakukan sholat duhur karena lupa diampuni, tidak berdosa. Tapi ketika ingat, maka dia diwajibkan untuk melakukan sholat duhur. Nabi SAW mengatakan, man nasya man nama an sholatin au nasiyaha falisalliha idha dhakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari sebuah sholat, dia mengqadanya ketika dia ingat. Maka tidaklah dia mengqadanya ketika dia ingat. Demikian diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi lupa bukan berarti kemudian dia tidak melakukan sholat duhur. Atau misalnya lupa jumlah rakaat di dalam sholat. Ragu-ragu apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, lupa. Ya. Kemudian akhirnya dia, karena benar-benar lupa, dia ambil yang kecil. Dia anggap dia baru melakukan 3 rakaat. Padahal sebenarnya dia sudah sempurna 4 rakaat. Nah, dia di sini dalam keadaan lupa, maka dia tidak berdosa meskipun dia melakukan sholat tersebut lebih dari 4 rakaat ternyata. Nah, ini salah satu di antara contohnya. Atau misalnya lupa dalam keadaan berpuasa, dia makan atau minum. Ya, dia tidak berdosa dan puasanya tetap sah tidak diwajibkan untuk mengqadha. Ya, bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah SWT dialah yang memberikan rezeki kepada orang tersebut. Nah, kemudian juga misalnya seseorang lupa, ya lupa di dalam nazarnya atau sumpahnya. Dia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, lalu ia melanggarnya karena lupa. Melanggarnya karena lupa, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa karena dia melakukannya atau melanggarnya disebabkan karena lupa. Contoh-contoh yang lain banyak ya, seperti memakai parfum atau menutup kepala ketika seorang dalam keadaan ihram. Karena lupa, maka dia tidak berdosa, dan pendapat yang kuat bahwasanya dia pun tidak membayar fidyah. Baik. Kemudian yang ketiga, wa mastukrihu alaih. Wa mastukrihu alaih. Dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Contoh misalnya, seorang diancam, dibunuh, disiksa. Apabila dia tidak mengucapkan kata-kata yang kufur. Ia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata yang kufur. Kalau tidak mau melakukannya, maka akan dibunuh. Sebagaimana yang lainnya juga sudah dibunuh. Akhirnya apa? Dia mengucapkan. Dia mengucapkan ucapan yang kufur. Dalam keadaan terpaksa. Dan hatinya masih dalam keadaan tenang dengan keimanan. Dia masih beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma lisannya mengucapkan dalam keadaan terpaksa. Kalau tidak, pedang sudah di atas kepalanya. Ya, atau sudah ditembak. Ya, pistol sudah di kepalanya. Yang lainnya sudah dibunuh. Kemudian akhirnya dia pun melakukannya. Selama hatinya masih beriman, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Maka dalam keadaan seperti ini, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa dan dia tidak kufur. Meskipun dia mengucapkan ucapan yang kufur. Dan ini pernah terjadi pada sahabat yang mulia, Ammar bin Yasir, yang telah dibunuh sebelum beliau, bapak dan juga ibu beliau. Dan beliau melihat sendiri bagaimana orang tuanya dibunuh. Giliran Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan ucapan yang kufur, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun melakukannya. Dilepas oleh orang-orang kafir, datanglah Ammar bin Yasir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Kemudian menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi. Maka Nabi pun sallallahu bertanya, "Bagaimana engkau mendapatkan hatimu? Ketika engkau mengucapkan itu, bagaimana engkau mendapatkan hatimu?" Maka Ammar mengatakan, "Mutmainnun bil iman, aku dalam keadaan tenang dengan keimanan." Lisannya berucap dengan kekufuran, tetapi hatinya tenang dengan keimanan. Maka Nabi pun SAW mengatakan, in'adu fa'ud. Kalau mereka kembali, artinya kembali memaksamu untuk melakukan kekufuran, keadaannya seperti kemarin, yaitu antum dalam keadaan terpaksa, mau dibunuh, mau disiksa. Fa'ud, maka adalah engkau kembali. Maksudnya tidak masalah, engkau melakukan seperti kemarin. Jadi Nabi SAW di sini justru malah mengarahkan, seandainya terjadi lagi, dipaksa lagi, maka lakukan seperti yang kamu lakukan. Allah SWT telah memaafkan untuk umat ini sesuatu yang kesalahan yang dilakukan karena dalam keadaan dipaksa. Contoh yang lain misalnya, dalam keadaan puasa, kemudian dipaksa untuk makan dan minum. Kalau tidak makan dan juga minum, maka akan dibunuh. Maka ini juga termasuk di antara contoh. Ya, bahasanya orang yang melakukan sesuatu karena terpaksa, maka dia tidak dicatat melakukan sebuah dosa. Baik, itu adalah beberapa contohnya. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu faedah yang perlu kita pahami tentang masalah paksaan ini, karena sebagian orang hanya sekedar mendengar sebuah kata-kata yang keras kemudian menganggap ini adalah sebuah paksaan. Padahal paksaan yang dimaksud di sini adalah sebuah paksaan yang isinya adalah ancaman yang nyata. Ya, ancaman yang nyata di depan matanya. Dan sangat terlihat keseriusan mereka apabila kita tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, seperti Ammar bin Yasir tadi sudah melihat bagaimana mereka menyiksa bapak dan juga ibunya. Jadi untuk menyiksa Ammar itu bukan sesuatu yang berat lagi bagi mereka. Dengan mudah mereka akan menyiksa Ammar. Jadi harus ada di sana ancaman yang nyata. Ya. Kemudian juga seorang tidak mampu untuk menolaknya dan tidak ada pilihan lain. Dan ancaman tersebut seperti yang tadi kita sebutkan ada di depan mata, akan segera terjadi. Kemudian disyaratkan hatinya tidak boleh dalam keadaan ridha. Tidak boleh dalam keadaan ridha. Adapun seseorang melakukannya dan hatinya dalam keadaan ridha, justru dia senang dengan kekufuran tadi, maka dia kufur. Maka dia keluar dari agama Islam. Maka dia berdosa. Kalau sampai dia melakukannya dalam keadaan hatinya ridha dengan apa yang dia lakukan berupa kemaksiatan atau berupa kekufuran. Berapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, hadis Abdullah bin Abbas. Yang pertama, tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa di antara kita yang melakukan sebuah perkara yang asalnya adalah dosa, tapi dilakukan dengan tidak sengaja atau lupa atau dipaksa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadabnya, Allah tidak menilai sebagai sebuah dosa. Di dalam ayat yaitu akhir dari surat Al-Baqarah, orang-orang yang beriman mereka berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau azab kami apabila kami lupa atau kami bersalah. Apabila kami lupa atau kami bersalah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah SWT menjawab Jika orang-orang yang beriman berdoa, wahai Rabb kami, jangan engkau siksa kami karena kami bersalah atau kami lupa. Maka Allah mengatakan, qad fa'altu, aku telah melakukannya. Alhamdulillah. Ini adalah kasih sayang yang besar untuk kita semuanya. Berapa perkara yang kita langgar karena kita lupa. Berapa dosa yang kita lakukan karena ketidaksengajaan. Tapi Allah SWT mengampuni, Allah SWT memaafkan, Allah SWT tidak menulis itu sebagai sebuah dosa. Dan ini menunjukkan tentang kemudahan dan kebaikan Islam. Islam ini adalah agama yang dibangun di atas kemudahan, bukan kesulitan. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Kalau kita perhatikan syariat ini, maka kita akan dapatkan banyak di sana Allah SWT memberikan kemudahan bagi umat ini. Di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, misalnya al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ketika ada kesulitan, maka Allah SWT memberikan kemudahan. Tidak ada dosa atas kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Tidak ada dosa atas kesalahan yang dilakukan karena lupa. Nah, sudah kita sebutkan, ketidaksengajaan atau lupa bukan berarti kemudian tidak ada di sana konsekuensi di dunia. Jadi dosa diangkat, tapi mungkin saja di sana ada konsekuensi di dunia sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Demikian pula orang yang dipaksa untuk melakukan sebuah dosa, selama hatinya tenang dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah penjelasan dari hadis yang ke-39 dari hadis Arba'in Nawawi. Dan hadis ini sebagaimana ucapan Al-Imam An-Nawawi adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan juga selain keduanya. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT atas nikmat Islam dan taufik untuk menjalankan syariat yang demikian penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan masih ada waktu sekitar 20 menit mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan materi, kami persilahkan.
Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan barusan. Masya Allah, banyak hikmah tentu yang bisa kita ambil, petik. Langsung Ustaz, ini ada yang sudah raise hand. Dari Ukhti Putri, tafadol.
Jazakallah khairan. Host, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustaz, ketika misalnya Ana berkata seperti ini, alhamdulillah lega nih, sudah bayar qada puasa, sudah Syawal, dan terus ada yang menasehati, anti lega karena apa katanya? Berarti anti menganggap puasa, ibadah yang anti lakukan itu sebagai belenggu atau sebagai siksa, sehingga setelah anti melakukan itu, anti merasa lega. Itu nasihat yang Ana terima, Ustadz. Padahal sebenarnya bukan lega karena itu, karena lega sudah menuntaskan kewajiban. Tapi beliau berkata lagi, oh jadi itu kewajiban ya, bukan kenikmatan dalam beribadah itu. Jujur Ana tertampar, Ustadz, dengan pernyataan itu. Mohon nasihatnya, Ustadz. Mungkin iman Ana yang masih tipis dan lemah gitu, Ustadz. Yang kedua sedikit, Ustadz, ketika kami di dalam perkumpulan majelis gitu Ustaz. Waktu itu ada pengalaman ketika sholat stafnya terputus gitu Ustaz. Dan qadarullah mungkin tidak semuanya ahlu sunnah Ustaz. Tetapi ada salah satu jemaah yang mengatakan, oh itu yang bikin staf terputus itu bukan ahlu sunnah. Buktinya mukenanya berwarna gitu Ustaz. apakah pantas kita berkata seperti itu, Ustadz, kepada orang yang mungkin belum belajar gitu, belum mengaji gitu, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus dari Ibu. Semoga Allah SWT menambah semangatnya di dalam beribadah, yaitu tentang memahami makna ucapan lega setelah seseorang melakukan sebuah amal soleh. Seperti misalnya seorang mengatakan, alhamdulillah, saya merasa lega, sudah selesai mengqadha puasa, atau sudah selesai melakukan puasa Syawal misalnya. Maka ucapan seperti ini tidak kemudian dikatakan, dianggap otomatis ini adalah sebuah meremehkan ibadah. Tidak dianggap kemudian ini sebuah peremehan terhadap ibadah. Atau diambil kesimpulan bahwasanya orang tersebut berarti menganggap puasa ini adalah sebagai sebuah beban. Kenapa demikian? Karena kata lega itu bisa memiliki banyak makna. Di sana ada makna yang benar, seseorang gembira karena dia telah menunaikan sebuah kewajiban. Kewajiban yang Allah SWT wajibkan kepada umat. Alhamdulillah, alladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Seseorang merasa lega karena dia telah melaksanakan sebuah kewajiban. Lega dalam artian dia gembira Allah SWT memberikan taufik, ya, sehingga dia pun bisa menyelesaikan ibadah. Lega karena mungkin sebelumnya seseorang khawatir tidak bisa melakukan atau menunaikan atau mengqadha. Tapi kemudian dia melihat kemudahan demi kemudahan yang Allah SWT berikan kepada dia. Maka yang seperti ini tentunya tidak masalah. Dan ini adalah satu yang lumrah, suatu yang manusiawi, meskipun di sana mungkin juga ada makna yang keliru yang perlu kita luruskan. Ya, seperti misalnya seorang berpuasa dan dia membenci puasa tersebut. Tentunya ini adalah kemudian akhirnya setelah dia melakukannya dia pun lega. Tentunya ini lega yang tidak dibenarkan. Karena ini, wallahualam, perbuatan orang-orang munafik yang mereka membenci berinfak, mereka membenci untuk melakukan sholat, sehingga setelah sholat selesai mereka merasa lega ketika mereka tidak diminta untuk perang, dia merasa lega. Nah ini lega-lega yang seperti ini tentunya bukan leganya orang yang beriman. Nah, tentunya apa yang disebutkan tadi, yang mengucapkan adalah saudara kita atau saudari kita, yang dia adalah seorang muslim seperti kita, dia adalah seorang muslimah seperti kita, tentunya kita bawa kepada makna yang benar. Kita bawa kepada makna yang benar. Jangan kita kemudian, oh berarti kamu demikian dan demikian. Padahal di sana ada makna yang benar yang seharusnya kita bawa ke sana. Adapun kita yang mendengar, yang tadi sebutkan sempat ya tertampar dengan ucapan tadi, ya kita mengambil makna baiknya saja. Alhamdulillah, karena bukan yang seperti itu. Ya, secara tidak langsung orang tersebut telah mengingatkan kepada, alhamdulillah, lega yang saya miliki bukan lega yang seperti itu. Lega yang saya miliki adalah lega karena ya memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan untuk melakukan berbagai amal saleh. Nah, ini sikap yang masing-masing hendaknya dilakukan. Nah, kita yang mendengar ya kita ambil baiknya saja, positifnya saja, mengingatkan kita. Adapun yang menasihati tadi dengan niat menasihati, maka seperti yang tadi kita sampaikan, tidak sepantasnya dia membawa makna yang demikian kepada makna yang tidak baik. Tapi seharusnya dia bawa kepada makna yang baik. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi tentang tentang kasus sebuah jamaah atau sebuah komunitas ya. Kemudian ada di sana seorang yang mungkin berbeda dengan yang lain, dia datang dalam keadaan dia memakai jilbab atau mukena yang berwarna. Kemudian ada di antara jamaah yang mengatakan bahwasanya yang menyebabkan putus shaf ini adalah karena si fulanah dia bukan termasuk ahlus sunnah. Kenapa bukan ahlus sunnah? Karena dia memakai mukena berwarna demikian dan demikian. Maka wallahu alam, penilaian seseorang dengan dia bukan ahlu sunnah hanya karena dia melihat warna mukena, tentunya ini tidak tepat. Dan ini termasuk tergesa-gesa di dalam menghukumi. Kenapa demikian? Karena yang namanya ahlu sunnah atau seseorang dinamakan ahlu sunnah, di sana ada tolak ukur tersendiri. Yang paling utama adalah tentang akidahnya. Tentang akidahnya. Kalau dia adalah orang yang beriman kepada rukun iman yang 6, dan dia berusaha untuk mengikuti Nabi SAW sesuai dengan kemampuannya, kemudian dia memiliki kesalahan, dan siapa di antara kita yang tidak memiliki kesalahan? Dia memiliki kekurangan. Ya mungkin dia masih ada sedikit tabarruj. Ya dan itu adalah sebuah kemaksiatan misalnya. Seandainya itu adalah benar-benar maksiat, apakah kemudian dengan sebab kemaksiatan tadi dia keluar dari al-sunnah wal jamaah? Tentunya tidak. Tidak serta-merta kemudian dia dikeluarkan dari al-sunnah wal jamaah hanya karena satu maksiat yang dia lakukan. Sebagaimana kita tahu, dulu di antara sahabat Nabi SAW ada yang melakukan kemaksiatan. Ada di antara mereka yang berzina. Apakah kemudian dikatakan bahwasanya dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah? Jadi seorang ahlu sunnah, dinamakan ahlu sunnah bukan berarti kemudian dia tidak melakukan kemaksiatan. Apalagi di dalam perkara yang belum tentu itu adalah sebuah dosa. Ya, seperti misalnya memakai mukena tadi yang berwarna. Apakah kemudian dikatakan itu adalah sebuah dosa yang dia lakukan itu di antara sesama wanita, ya, dan tidak ada di sana tabarruj. Apakah kemudian dikatakan itu adalah sebuah dosa? Tentunya ini kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Yang jelas-jelas kemaksiatan saja belum tentu mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah, apalagi satu yang masih belum tentu. Ya, masih perlu dilihat niatnya, masih perlu dilihat kondisinya. ya. Sehingga tentunya ucapan tadi perlu kita perbaiki dan kita saling menasihati satu dengan yang lain. Kalau memang kita lihat itu adalah sebuah kesalahan dari saudara kita yang mereka mungkin baru belajar, maka kita ingatkan, dan tentunya di sini perlu kita perhatikan prioritas. Yang perlu kita perhatikan prioritasnya. Mungkin di sana ada perkara-perkara yang lain yang lebih didahulukan untuk diingatkan. Ya, masalah mukena, masalah hijab, masalah jilbab penting, ya betul. Cuma mungkin di sana ada perkara yang perlu kita dahulukan untuk diingatkan. Dan ini ada termasuk pemahaman yang benar dalam masalah dakwah. Sebagaimana dahulu Nabi SAW ketika diutus, banyak kesalahan-kesalahan kejahiliahan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Tapi Nabi SAW bukan berarti kemudian semuanya disebut, semuanya disampaikan. Tidak. Soalnya ada prioritas. Apa dulu nih yang disampaikan? Nah, baru setelah itu nanti kalau memang sudah waktunya kita ingatkan tentang perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban pertanyaan dari penanya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat bagi penanya dan tercerahkan. InsyaAllah. Berikutnya ada penanya. Tafadol Ukhti Ratna. Ukhti Ratna.
Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, ana ingin bertanya. Ini mewakili keadaan kakak saya. Kakak saya baru-baru ini memiliki kendaraan. Dia, ya alhamdulillah, boleh dibilang syukur atau tidak, tapi dia merasa bagaimana ya, dia yang sudah paham sunnah, merasa sangat berat sekali karena dia memiliki kendaraan itu hasil, ya, dicicil, Ustaz. Maksudnya dicicilnya pakai barangkali ya riba, maksudnya gitu. Nah, dia yang teramat sangat ingin menghindari dosa riba itu karena saking dia takut sekali. Dia mikirnya begini, bagaimana kalau saya menghindari ini, saya ingin berhenti untuk melakukan ini, tapi dari segi yang lainnya suaminya memaksa. Apakah yang saya ingin tanyakan Ustaz, apakah yang terpaksa di tadi kita sudah jelaskan di poin yang ketiga dipaksa kufur karena keadaan. Apakah yang keadaan seperti itu yang terpaksa kakakku lakukan karena hanya ingin menjaga hubungannya dengan suaminya supaya tidak bertengkar karena perbedaan pendapat yang qadarullah suaminya yang belum paham sunnah gitu. Apakah boleh Ustaz, bagaimana pencerahannya? Afwan. Terus yang kedua, kakak saya ini bekerja dan dia yang menyicil kendaraannya itu. Dia mikirnya begini Ustaz, apakah gaji saya itu berkah atau tidak bila dipakai untuk menyicil kendaraan riba itu? Jazakallah Ustaz atas pencerahannya. Syafakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang juga bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, memberikan hidayah tentang riba. Sebagaimana kita tahu tentunya bahwa hukum asal riba ini adalah sesuatu yang diharamkan. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keharamannya ini banyak. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah SWT menghalalkan jual beli dan Allah SWT mengharamkan riba. Dosa yang sangat besar sampai Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang peperangan. Ya, peperangan kepada orang-orang yang melakukan riba. Dan kita tahu bahasanya di sana ada hadis yang menunjukkan betapa besarnya dosa riba. Dia lebih besar daripada dosa, dosa zina. Maka tentunya ini menjadikan kita semuanya takut untuk melakukan dosa riba ini. Jelas ini adalah dosa yang besar. Dan seorang apabila meninggal dunia dalam keadaan dia tidak bertobat dari dosa riba ini, maka di akhirat dia terancam. Mungkin Allah SWT mengampuninya dan mungkin Allah SWT menghadapnya dengan sebab dosa riba ini. Tadi disebutkan tentang sebuah kondisi di mana dia melakukan ini karena ingin menjaga hubungan dengan suaminya. Suaminya masih belum paham dan dia berkeinginan untuk mencicil dengan cara riba, sementara sang istri dia sudah paham dan tahu hukumnya, tapi dia tidak ingin masalah semakin besar, keributan semakin besar dengan suaminya. Akhirnya dia pun mencicil. Mencicil dengan cara riba. Kalau kita perhatikan makna ikrah atau paksaan yang tadi kita sebutkan dalam hadis, maka wallahu alam keadaan yang disebutkan dalam pertanyaan ini tidak termasuk ikrah. Ini bukan kondisi yang dinamakan dengan paksaan atau terpaksa yang membolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang haram. Tadi kita sebutkan harus ada ancaman yang nyata. Dibunuh, disiksa dengan siksaan yang berat. Adapun terjadi ya mungkin keributan kecil atau dia mungkin ngambek dan seterusnya, tentunya ini bukan sesuatu yang dia termasuk ancaman yang nyata. Kemudian di sana ada jalan keluar yang lain. Ya, ini bukan sesuatu yang tidak ada jalan keluar. Ya, mungkin di sana ada musyawarah atau di sana ada pinjaman yang tidak ada di dalamnya riba. Artinya masih ada di sana solusi-solusi yang lain. Ya, yang mungkin bisa kita tempuh untuk menunaikan hajat kita. Oleh karena itu, wallahu ta'ala a'lam, ya, dalam kondisi seperti ini, seorang wanita atau seorang istri, memang dia wajib untuk taat kepada suami, tapi kalau sudah dalam kemaksiatan, maka tidak boleh dia mentaatinya. Nabi SAW mengatakan, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam dalam memaksiati al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau SAW mengatakan, إنما طاعة في المعروف. Sungguhnya ketaatan itu di dalam perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Jadi tidak boleh kita mentaati suami dalam kemaksiatan. Terus bagaimana Ustaz, seandainya dia marah? Ya kita bersabar. Ya kita bersabar. Bersabar karena Allah Azza wa Jalla. Ya, dan terus kita dalam perkara yang lain, dalam perkara yang ma'ruf, ya kita tetap taat. Bermuamalah yang baik. Kita berusaha untuk melayani. Tapi kalau sudah disuruh untuk melakukan perkara yang haram, dan jangan kita taati. Ya, demikian sikap seorang muslim, ya, seorang muslimah dalam masalah terjadinya pertentangan antara ketaatan kepada suami, atau kalau anak ketaatan kepada orang tua, atau kalau rakyat ketaatan kepada waliul amr, yang ketika bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala alam. Adapun tadi ada pertanyaan terakhir tentang masalah harta ya, atau uang yang didapatkan oleh seorang istri dan digunakan itu untuk cicilan riba, maka Allah alam ya, seseorang kalau memang bisa dia menghentikan atau mencari solusi yang lain, yaitu segera dia bayar, kemudian di waktu yang sama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah berlalu, maka semoga ini adalah solusinya, yaitu seseorang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian segera dia menyelesaikan cicilan tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi 3 hadis yang masih tersisa di dalam kitab ini, dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa terus mengikuti sampai mengkhatamkan kitab ini insya Allah dalam waktu dekat. Demikian barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.